praat van nuwe lewe soos 'n mens God volg en wat belangrik vir hom is. En dis nogal 'n uitdagende ding vir baie mense, as hulle ja sê vir die nuwe lewe, om tot 'n besef te kom dat daar verandering is. En is 'n konstante verandering, en het is 'n daaglikse verandering. Wat ek vandag van God weet, moet nie dieselfde wees wat ek môre van hom weet nie. Inteendeel, wat ek nou van God weet, moet nie dieselfde wees wat ek oor 5 minute van hom gaan weet nie. Want hy is 'n God wat so groot is, jy weet, ons kan hom nie hier in ons kop in boks nie. En vir mense is dit baie moeilik om in hulle Christen loop te verstaan dat nuwe lewe beteken nuwe dinge, dit beteken verandering. En vir baie mense is dit moeilik om die verandering te aanvaar. En nou juist as ek nou praat vanoggend, daar kom 'n tyd wat 'n mens God se stem net heel anders hoor. Dit is nie asof hy nou harder praat. Maar jou ervaring van wat hy sê raak baie keer net so, dit raak net so duidelik. En dan lyk dit baie keer God trek sulke strepe in die sand en dan sê hy, nou moet jy besluit neem. En ons is nou in so 'n seisoen waar God nou heidaglik so praat met sy mense. Wil jy nog in die kerk wees of wil jy nie meer in die kerk wees nie? Die kerk waar jy nou is, moet jy nog haas sit en jou tyd mors of moet jy aanbeweeg? Jou hart waar jy mee in bid, is dit suiwer of is dit onrein? Nuwe dinge, nuwe lewe. Ek het vanoggend met die aanbiddingsspan gepraat rondom mense wat in terme van kerk wees en met wat kerk net vir verkeerde redes verlaat. En baie van die redes is ek het nie saamgestem met wat hulle daar doen nie. So toe loop ek maar nou. En ek het nou vir hulle so 'n paar 'n lysie gegee van wanneer 'n mens wel kan aanbeweeg. Wanneer mense van skrif af wegstap. Wanneer daar gedurig twis is. Nou weet jy die Here sê wanneer hulle 'n man aanbid en nie die Here nie. Jy weet wanneer die Heilige Gees bedroef word of onderdruk word. Daar stap 'n mens, dan moet jy liefs opstaan. Ek het dit eers sag gesê, maar nou sê ek dit al harder. Want dit is 'n ding wat nou baie belangrik is vir die laaste dae. Jy weet, wanneer die Heilige Gees my nommer 1 sê, wanneer die Heilige Drie Enige God verwerp word, wanneer Jesus nie meer gesien is as die Seun van God, gebore uit die maagd, gesterf uit opgestaan, jy weet, dan moet jy weet, daar is groot, groot, groot fout, waar God en sy, en dit wat hy wil gedoen, en nie meer nommer 1 is, dan moet jy opstaan en wegloop. Maar vir die rest van die tyd, 99% van Christene wat ek baie keer ontmoet, hulle staan op en hulle stap vir verkeerde redes. En ek het vanoggend vir hulle gesê, mense, as dit kom by die nuwe lewe wat God van my en jou verwag, moet jy doodseker wees, dit is die rede hoekom jy doen, want jou redes gaan jou volg waar jy ook al gaan. As jou redes verkeerd was, hoe jy die eerste keer geloop het, hy gaan vir jou agtervolg, en dit is 'n spook, hy vurg jou kort, want is hy uitgesorteer hy. En sê, dis belangrik dat ons vanoggend oor hierdie goed praat as dit kom rondom die nuwe lewe en wat die nuwe lewe vir ons inhou en wat dit vir ons beteken. En ek praat te veel met Christene wat buite die kerk sit, wat nie wil kerk toe kom nie, en die enigste ding wat hulle by mekaar hou is 'n haat vir die kerk of 'n haat vir iemand in die kerk, maar hulle het nie regtig liefde vir mekaar nie. Wat ons hier moet hou is 'n liefde vir mekaar en nie 'n haat vir 'n ander kerk of 'n haat vir die moslems of 'n haat vir boeddhiste nie. 'n Liefde vir God en sy liefde vir die wêreld en vir mekaar moet ons hier hou. Maar as ek met die splintergroepies praat en ek praat so, dan sien ek sommer in die ouens se oë, hulle het 'n haat vir iemand, hulle het 'n haat vir 'n kerk en dis hoekom hulle by mekaar bly. En ek sê jou wat, kom krisis weer, dan spat hulle uit mekaar uit, want daar is nie liefde vir mekaar nie. daar is die nuwe lewe nie. Daar is die nuwe lewe binne in die hart, dit is die Jesus Christus nommer 1 nie. En so ons is in een van die seisoene waar God nou met sy kinders so praat. Dit raak dit al duideliker. En ons leef in 'n samelewing waar baie mense dink hulle kan God flous. Hulle dink God is 'n peluka. God is hulle speelmaatjie. Vir wie hulle kan flous. Mense, jy flous net jouself. En ek het vanoggend vir die span gesê, as dit by dit kom, enige Christen wat gesout is in die woord van God, het geen rede om offense te neem nie, of aanstoot te neem nie. A Christian that is seasoned in God's word has no reason to become offended. Hy het nie rede om offended te raak nie. You don't have a reason. Offense is a trap. Die Griekse woord beteken, dis 'n lokval. So as jy in die lokval val, dis jou verantwoordelikheid om die lokval raak te sien, om te besef as 'n lokval, en dan om die lokval te loop en te sê, ek gaan nie hiervoor val nie. En as jy gevang word, dan moet jy die dingetjie oplig en uitstap. Jesus sê so. Maar Jesus sê baie duidelik, die mense wat jong Christene laat val, hulle moet liewers eers 'n ding om hulle nek hang voor ek by hulle uitkom. Wat storietjies praat, en Christene, jong Christene, weg van my af. Ek gaan 'n harde gesprek met hulle hê in die ewigheid. En so, ek sê dit vir julle vanoggend, as van julle vanoggend vir my vies is, wees liewes vir my vies en sorteer dit nou uit as daai dag. Ek wil hê julle moet my in die oog kyk vanoggend. Liewers as daai dag as God met jou gaan praat en jou hart is nog vrot. Ons praat oor die nuwe lewe vanoggend. Ons praat nie oor iets vreemds of Grieks nie. Ons praat oor nuwe lewe. En wees liewes vies vir my, sorteer dit nou uit. Bly met die Here, but don't go to God thinking you can fool him. You can fool some people sometime, you can't fool all the people all the time, and you certainly cannot fool God. Don't be deceived. God is not mocked, for whatever man sows, that he will reap. God laat nie met hom in sy bruid speel nie, want dis vir hom nuwe lewe. En so ek is natuurlik opgewonde oor die nuwe lewe. Want ek hoor sy stem meer duideliker. En die rede hoekom ek dit sê is, jy weet, wanneer ek met mense praat en hulle verstaan die nuwe lewe nie. En hulle is doelbewus arrogant, doelbewus snaaks, dan probeer ek hulle van my wegkry. Want hy ouens blokkeer God se stem. Jy hoor nie vir God nie, jy slaap die slag lekker nie. Oef. Paul en Heather kan nou vir jou stories vertel as jy nou sulke mense om jou het. Jy kan nie die Here se stem hoor nie, dis 'n konstant. Ek is besig om net met mense te praat en sê, luister, hoor jy nuwe lewe? Is 'n nuwe lewe? Waar's nuwe lewe? Ek wil nuwe lewe sien. Wys vir my hoe lyk die nuwe lewe? Ons moet gesels oor die nuwe lewe hier. En dis vir my belangrik. So, vanoggend se doel is, ek wil jy moet sien dit wat God in jou lewe doen. Ek wil jy moet dit raak sien. Waarmee is God nou besig in jou lewe? Kan jy dit raak sien? En 'n goeie toets om te sien of jy raak sien wat God in jou lewe sien, is as jy meer kyk na wat God in ander mense se lewe doen, dan weet jy jy's op 'n vrot plek. Wanneer jy begin praat van hulle en nie ons nie, hulle, sy, hy, daar weet jy, jy is nie besig om te sien wat God nou in jou lewe doen nie. Want jy is meer behept met wat God in ander mense, en jy is meer behept wat God nie doen in hulle lewe nie. Want hy doen dit ons alreeds in jou nie. Wat doen God nou in jou lewe? En wat het hy vir jou gesê van die kerk en wat het hy vir jou gesê van jou klein groep? Watter waarde moet jy in die kerk en in die klein groep kom toevoeg? Ek praat nie van goed doen nie, ek praat van wat is die waarde wat jy toevoeg? Wanneer jy in mense se teenwoordigheid kom en hulle voel hier's 'n broer wat iets kom toevoeg. Ons het 'n pragtige paar mense hier van Robertson. Hulle voeg baie mooi waarde toe. Ek sien hulle nie baie nie, maar wie elke keer as ek vir Tannie Marie het hulle drukkies gee, dan weet ek, hier's mense wat waarde toevoeg tot die kerk. As gevolg van distansie is dit moeilik mos nou. Jy weet, en hulle is baie ouer as ek. Ek kan mos nou nie van hulle verwag om soos mal mense op en af alleen te ry nie. Dis mos nou onverantwoordelik en onredelik. En sy die Here moet mos nou vir hulle sê. Sal ek net sê, as Tannie so gehoor het, dan ry hom so. Jy weet. Maar ek weet wanneer mense waarde toevoeg en wanneer 'n nuwe lewe in hulle is. Ek weet ook as ek met mense praat, hier is nie nuwe lewe nie. Julle moet my nou verskoon as julle my vanoggend 'n bietjie anders ervaar. Maar dis is hy God se stem nou hoor, dis is hy nou heidiglik met my praat. En ek weet dis is hy nou heidiglik met sy kerk praat. En dan, wat verwag God van jou? Wat verwag hy van jou nou? O, dis fantasties om aan God se verwagtinge te voldoen. Dis nie maklik en altyd lekker nie, maar dis fantasties om in 'n plek van oorwinning te lewe. Matteus 9 vers 14 tot 18. Daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê: "Waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie?" En Jesus sê vir hulle: "Kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altyd sal behoue bly." Mense, die Fariseërs en Johannes se disippels kom met 'n vraag na Jesus toe. Die vraag gaan nou oor vas. Nou, hulle kon my nou 'n klomp ander goed ook aangesit het. Maar daar's 'n rede hoekom Skrif nou praat van vas. En is nou een van daai belangrike rituele om die Here te ervaar. En as hulle tog nou nie vas nie. Ek praat toe van in daai konteks, nê. Ek praat van in daai konteks. Dan kan hulle mos die Here ervaar en Jesus kyk vir hulle in hulle oë en Jesus sê vir luister ouens. Weet julle wat? Ek doen 'n hele klomp wonderwerke. Ek genees 'n hele paar mense. Ek is hier. Ek is die seun van God. Maar julle wil nog vas om vir my te sien. Ek sê nou vir julle, julle gaan vir julle maar vas. Maar ek staan nou hier voor julle. Waarvoor wil julle dan nou vas? As ek nou gekom het aarde toe en ek staan voor julle. Ek is aan die bruidegom. Hier staan ek. Vir wat wil julle loop vas? Maar kom ek sê julle wat, daar's 'n probleem met julle. Want weet julle wat, julle kyk vir my en julle kan nie sien wie ek is en wat ek kom doen het nie. Nou wil julle vir my met sulke nonsens ophou hier, vir my sulke nonsens te vra. Ek wil julle moet vir my nou in my oë kyk hier. Maar net na dit genees Jesus iemand. Weereens. Nou as hy moet nou nie op 'n Sondag gesond maak nie, want daar sit 'n probleem. Nou sê, luister, man, jou sondes is vergewe, nou het hulle probleem haak, nou sê Jesus, okay, net omdat jy 'n probleem het, met die feit dat ek vir die man sê, ek het sy sondes vergewe, gaan ek nou vir hom sê, tel jou bed op en loop, is jy reg, tel jou bed op en loop, want ek wil julle moet sien, ek is die Messias. Nou beplan hulle nie, hulle gaan hom nou so vermoor, en hulle gaan dit aan hom doen. En as 'n prostituut nou na hom toe kom, en sy aanbid hom, dan is dit nou ook 'n probleem. En hy moet tog maar nie by Matteus hulle, die manne van SARS, gaan sit die tax collectors, mafia, hy moet tog nou nie met hulle eet nie, want nou die hele wêreld nou weer probleem daarmee. Hulle het altyd 'n probleem, maar hulle wil vas. En so dit grief Jesus. En nou sê Jesus vir hulle, luister, ek het iets niets kom bring, ek en my pa. Ek kom bring genade. Ek wys genade aan almal vir wie julle verwerp, en met wie julle 'n probleem het. Ek bring 'n nuwe ding, nuwe wyn. En ons kan 'n hele paar preke nogals doen oor wat die nuwe wyn vir nou beteken, maar dis nie waar ek wil gaan nie. Ek wil net vir julle sê, die onvermoë van baie mense nou om te sien wat God nou doen en wat hy nou van hulle verwag. So, wat moet ek kan doen? Die eerste ding wat jy moet doen, jy moet vir God vra om sy genade vir jou lewe nou te openbaar. Moet asseblief nou nie aanploeter met ou wynsakke, maar jy wil nuwe wyn hê nie. Moet toch nou nie so aanploeter die toe. Gaan vra vir God, wat wil hy nou vir jou wys? Nou, ek kan jou sê, hy is 10-10-1 besig, allang al om met jou te praat oor. Is net, jou wynsak is bietjie oud. En is moeilik om te hoor. En dan, baie belangrik, wanneer God vir jou sê wat jy moet doen, en weet jy wat, God sê vir amal wat hulle moet doen, en weet jy wat het hy achtergekom? Amal weet wat hulle moet doen. Meeste van die mense weet wat hulle moet doen, dan moet jy doen wat Jesus nou met die ouens hier praat, nou moet jy die knie buig en het doen. Dis die moeilikheid. Ek het nie meer probleem om vir iemand te sê, weet jy wat, ek praat al te lang met jou oor, jy wil die knie buig, ek loop nou weg, gaan aan. Like a dog returning to his vomit, a hond wat teruggaan na sy kotsels toe. Praat spreke van. As dit die plek is waar jy wil boer en wie jou kos kry, be my guest. Eet dit en bring dit weer op. Ek is dood ernstig. Dit is vir my interessant dat die mens dit wil eet. Ek wil nou nie in te veel detail gaan en middag ete, spoilie. Maar daar is Christene, wat in sulke sirkels loop en beweeg. Hulle kan nie aanbeweeg nie. Hulle stagneer. En hulle dink, nee, dit is reg. So, vra vir God om sy genade vir jou te openbaar, en dan as hy dit doen, buig jou knie. Buig jou knie. Sê, Here, ek doen dit nou. As jy met my. So dit is hoe jy erkenning aan die nuwe lewe gee. Jy gee erkenning aan die nuwe lewe in jou dag, is wanneer God het vir jou openbaar, en dan doen jy wat hy van jou verwag. Dit is so eenvoudig soos dit is. As mos nou nie iets moeilike aan nie. Jy het die kursus nodig nie. Ek meen, as baie goedjies wat ek daar kan sê, maar dit gaan oor die plek waar Jesus sê, luister ouwens, ek is hier. So, wat moet ek doen om te groei dan in die nuwe lewe? Ek weet nou, God het sy wil in my openbaar, ek het dit gedoen, daar is 'n paar praktiese punte wat ek net vanoggend saam met julle wil deurgaan. Matteus 15 vers 1 tot, moet ek kom nou daar? Hy moet eintlik 1 tot 9 wees, maar in elk geval, volg maar. Toe kom daar 'n skrifgeleerde en 'n fariseer van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Skrif praat in Engels van, laat ek nou die woord vergeet, geen mens, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat die vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe, maar julle sê, elkeen wat aan die vader of moeder sê, enige voordeel, wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Kan ons net gou gaan na vers 8 toe. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Hoor daar? Deur leringe te leer. Kan ons gou na die eerste twee punte toe gaan? Wat Jesus vir die ouens daar sê is, raak ontslaaf van ongoddelike tradisies, gewoontes en rituele. Jesus sê vir hulle, daar weet julle wat, hy praat daar van die Afrikaans vertaal om, waarom oortree u, gaan gewoon na vers 3 toe weer tien is, nou sê vir hulle, maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle, ook die gebod van God, terwille van julle, oorlewering, sien julle daar, terwille van jou, tradities kan het ook sê, scripture, in English it talks about your traditions, ungodly traditions, so gaan ons nou weer na die punte toe kan gaan, daar, met ander woorde, daar sekere tradisiekies, wat so vastgevang is in ons kop, en ritueeltjies, wat ons doen, en ons ding, dit bring vir ons nader aan God, daar sekere tradisies wat ons aangeleer het, en die tradisies hou ander mense uit die koninkryk van God uit. Daar sekere gewoontes wat ons aanleer, it is not godly. En die Here gaan vir my en vir jou moet openbaar wat het is. Want hy gaan vir jou wys, wat is die goedjies wat jy doen? Wat is die goedjies wat jy doen? Wat 'n tradisie is. En wat die tradisie doen is, jy gee die tradisie voorkeur bo God. Jy gee die ritueel voorkeur bo Jesus. Ek moet hom maar seker wys. Ek nou net, jy weet, daar is 'n dingetjie wat ek geleer het, 'n tradisietjie. Ek het hom ook maar net gesien, iemand doen hom. Toe doen ek hom ook maar nou so aan die begin. Jy weet wat jy nou inkom, in jou gezicht moet mos een sekere manier wees. Daar gaat sit jy mos nou. En dat doen jy mos hy ding. Ek het gesien, iemand doen het, was so, toe denk ek, Jesus. Daai ding moet ek ook nou doen. Ja, nou leer jy om ons, Richie, jylle weet nou waarvan ek praat, nou leer jy om ons, en ek praat nou niks slechts van mense, of van nee, ek praat net van hy aangeleerde gedrag. Jy weet, en toe ek nou net inkom, jy weet, Kalen en Tannie Jenny op uitrek, interessante debat, ek het van die debat gehou. Tannie Jenny kom, sy oorsprong is uit Pinksterkerk, dis waar sy gered is, en aan Pinksterkerk sirkel daan, sy mos nou. Julle ken hom. Toe sê Kaal, en ja, maar sy voel baie keer, is die Here nie daan, en toe vraag Tannie Jennifer, en julle wat so op en afspring, is die Here daar. Nou sien ek is Kaal en gegooi. Nou hou ek van die debat. Nou vraag ek nou, Kaal, is die Here daar? Jy het net vir Tannie Jenny gesê, die Here is hier daar nie. Sien jylle, sikke ritueeltjies en tradisie, die Here is net in sirkeldans? Nee, die Here is net as ons spring, as ons ons popcorn is. One way, Jesus, en jou haarkies moet so heel songs wees. En dan hy stewe jeentjies wat jy laat hoog sing. Hallo! Het jy al gesien? Al die mannetjies met die stuive jeentjies, hulle kan baie hoog sing. As ek wil hoog sing, dan sal ek my ook een stuive jeentjie koop. Hulle noem het een skinny, ne? Een skinny jeentjie. Ek dra maar my groot jeans, want ek wil die man van die huis bly. Met die dik stem. As ek nou my kinders moet begin uitskel met die dun stemmiekie, oor die jeentjie.
wat gaat hier aan? Ek is die hoof van die huis.
Maar, kom ons hou gauw kerkies, ne? Maar, julle weet wat ek probeer sê. Daar is sulke ritueeltjies wat vir ons baie meer belangriker as God self. En dis wat Jesus vir die manne hier sê. Luister ouens, ja, julle is nou nog by Sabbat heilig, maar ek sal mense elke Sondag gesond maak, en dan moet julle maar probleme mee het. Julle wil die wet sê nou nog, ons mag jy aan melaatse mense raak, en dat is jy onrein, maar ek raak so aan die melaatse man, en dan maak ek hom gesond. Jy weet, ons het soveel voorkeere, en daar is soveel goed wat ons sien, ek moet ook seker nou my hande opsteek, waar hy doen Paul het, maar sak hy het weer. Jy weet, maar dis die uitverhouding het, en die Here is daan, sirkeldans, en jy weet wat, as van hy mense net baie keer net hier kan kom, en dan net baie van ons ouwens wys Jesus, so kap een man het nou uit vir die Here. En so dans is, en so doen is die ding, jy weet, was jylle al by intercessie in Springbok? Yes! Ouwens, ek was nou daar, dit kook daar, hoor. Waar die Here gesien word, en jy ervaar die Here, en ons doen hom soos in Springbok, en dan wil jy nou staan. Jy weet, en een mens mis die Here baie keer, oor as ek een boksies is, wat God in is. God is in my Hillsong's boksie. God dra tight jeankie met 'n paar Jack Pascals. En hy het so 'n T-sietjie wat stokstyf aan my sit met 3 knopies en daar sy hartjie so. En as hy gitaar gaan en ek ding, het jy die Here ervaar met daai gitaar. Ooh, jy weet. En wat dan nou van die mense wat in Indië 'n boomkerk hou en heeltyd aan 'n klap, wat vir die God wat hulle dien sterf. Waar nou van hulle? Of wie in Zambië? Wat van die Christen in Zimbabwe? Rituele en tradities, voorkeur gee, bo God. Dan kan ons weer gaan met die punte, lê kragtelose godsdiensvorme neer en aanbid in gees en waarheid. Dit lyk soos God, dit klink soos God, maar die krag van God ontbreek. Ons gaan hy onderskeiding moet kan tref. Wanneer ons met mense praat, ek het al gehoor, manne quoteer vir my skrif om die verkeerd wat hulle doen, reg te praat. As een godsdienstvormer, as die krachtie, hy praat met my oor sy vrou moet aan hom onderdanig wees, maar hy is so onbeskof. Nou gooi hy vir my huiskrifie, dan sê ek, wow, jy het die maniere nie. Niemand gaan na jou luister as jy nie maniere het nie. Ek ook nie. Dis ook om ek nou sê, wow, dan ek wil nie nou na jou luister, jy het die maniere nie. Moet nie vir my skrif quoteer om die verkeerde in jou leven toe te smeer nie. Sê met my, as een godsdienstvorm, het klink soos God, en is baie prachtig as hy vir dit quoteer, maar moet die vrou dan nie onderdanig wees aan haar man nie, en as die stem ons so, en as die skrif sê ons, en dis het in Efesiërs 5, een godsdienstvorm, maar die krag onderbreek, want as die godsdienstvorm in plek was, waar hy lief was vir sy vrou, dan het sy onderdanig aan hom gestaan. Daar sien die mens het, godsdienstvorme, oh, dis fantastisch, die nieuwe lewe jylle, nie rituele nie, die nieuwe lewe, Kolossense 2 vers 8, pas op dat niemand jylle as buit wegvoer dier wysbegeerte en nietige misleidinge nie. Volgens die oorlevering, daar is het weer tradities, oorlevering van die mense volgens die eerste beginsels van die wereld, en nie volgens Christus sê. Kan ons naar die volgende punt toe gaan? Hernie jou gedagtes met Christusse gedagtes. Rus jou toe met die woord en pas Bybelse waardes toe in die praktijk. Paulus sê, ons moet nie laat mense jou kom flous met filosofie en slim praatjies nie. Wysbegeertes. So welbeleese man. Maar as jy van nader met hom praat, dan kan jy sien die welbeleese man, daar seker dinge wat ontbreek. Dis hoekom ons mense aanraai om Bybelskool te doen. Want in Bybelskool leer ons vir jou hoe om Bybelse waardes in die praktyk toe te pas. Hoe om Bybelse beginsels in jou alledaagse lewe toe te pas. Dit is baie belangrik dat ons as Christene dit moet kan doen. En dan om te sien, wat is die filosofie achter dit wat die persoon sê? Sodat daai persoon nie vir jou kan flous. Ek gaan gou weer terug na die skrifte, Tinus. Nee, daar sê, pas op! As die beskrifie begin nog als rof, nee. Pas op! Dat niemand julle as buit wegvoer deur wysbegeerte en nietige misleidinge volgens die oorlewering van die mense. In ander woorde, mense het opinies, God het die waarheid. 'N opinie kan reg wees in 'n situasie, maar God praat die waarheid. So jou opinie geld nie, tensy dit in lyn is met die waarheid. Daar hou ons van jou opinie. Dat is ons vriende, man. Want dan kan ons gesels oor hoe ons die opinie gaan toepas. Maar as jou opinie hoor as skrif is, dan sit ons met 'n probleem. Volgens die eerste beginsels van die wêreld, jy sien, as baie goed met 'n wêreldse gees. Het lyk reg, het klink reg. Het die vrou dan nie reg om te kies, is mos haar liggaam. So sy kan mos my nou abortie laat plaasvind. Nee, dis nie wat skrif sê nie. Dis nie wat skrif sê nie. Maar nou, wat gaan van die arme kind word? Sy is so arm. So hy kind gaan net weer in armoede verval en 'n gangster wees. Dis jou besluit om dit te neem nie. Die kerk moet inspring en hy kind help. Dis die kerk se verantwoordelikheid. Is julle met my? Dat is klomp voorbeelde wat ek kan begryp. Maar daar is 'n wêreldse manier van dinge doen. Nie volgens Christus nie. Ons praat van die nuwe lewe, nê? Met ander woorde, jou rituele, daar is, jy moet jou gedagtes hernie. Kyk, jy moet misschien jou gedagtes ook hernie as jy die nuwe lewe wil ervaar, as jy met my. 1 Samuel 16 vers 1, daarna sê die Here aan Samuel, hoe lang sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het? Jesus, jylle. God sê het vir Saul verwerp, om koning te wees oor Israel. Vul jou horing, skoon my jylle, met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai, die Betlemiet, want ek het onder sy seuns van my 'n koning uitgesoek. Stop net gou daar. Wie is die koning wat hiervan gepraat word, die nuwe koning? Dis mos nou Dawid. Saul is heeltemal rebels, hy vlie mee vir die Here, hoorie. Nou sê God aan man, hoor, rowwe ding hier, jong. God sê, luister, hoe lang ga jy oor hy man huil? Kom oor hy man. Ek het hom verwerp. Jy wil nou kom koek en tee met hom eet. Ek het hom lank al verwerp. Hy sê nou mee in my plan nie. Sien jy dit al? Dis sterk woorde wat God vir my, I've rejected him. En dis allemaal rowwe ding as die Here dit begin sê. Maar God kan dit ook sê. As jy 'n nuwe lewe, 'n nuwe oorvloed, as jy daai nuwe lewe wil ervaar, die beginsel wat jy hier leer, gooi hom vir ons daar. Heg waarde aan God se wil en wees eerlik en nigter oor jou sentimente. Moenie sentimenteel raak oor mense nie. Wees lief vir mense, maar moenie sentimenteel oor raak nie. Heg waarde aan God se wil vir nou. Dis die lots van die lewe wat jou in die moeilikheid laat kom, wanneer jy eintlik vir hulle moet los by die huis. Is hulle met my? Judas kan jou verraai as jy Jesus is, maar daar word die sentimentele waarde geheg, want Jesus weet waantoe jou pad is. Wanneer mense vir Jesus kom, luister jou ma en jou pa en jou te kom, en sê, en jou broers en jou susters sê Jesus, my broers en my susters is die wat die wil van my vader doen. Het Jesus sy gesin verwerp? Nee. Jesus was net nie sentimenteel as het by die dinge van God kom nie. Prachtige man in Stellenbosch. Sy seun was betrokke in satanisme. En hy het regtig vir sy kind gebid. Het is gesiene man in die gemeenskap. Hy dien die Here regtig met hart en siel. En dis een van hy gevalle. Hy het regtig niks verkeerd gedoen nie. Dis net sy kind het daai pad gekies. Dis mos nou nie lekker vir 'n ouer nie. Maar toe kom sy kind radikaal tot bekering. Sy kind is op universiteit derde jaar. En toe sy kind radikaal tot bekering kom, toe kom sy kind na hom toe, pa, ek gaan opskop. Ek wil 'n missionary wees. Nou, wat sê jy nou vir jou kind? As hy vir jare vir Satan gevolg het, en nou sê vir jou, hy wil opskop en 'n missionary wees. Ek meen, ek sal seker nie lang, maar solank hy dit net doen, vir die Here sal ek bly wees. Maar al wat die pa weet, dis nie wat hy moet doen nie, maar die pa sê nie vir hom, nee, moet dit doen nie, die pa sê nie, dit is reg so my kind, en hy bid. Twee dae later kom die kind, en hy sê, nee pa, die Here het my gesê, ek moet eers my studies klaarmaak. Wat ek hou van die pa in die story is, hy heg nie sentimentele waarde aan dit wat hy dink belangrik is vir sy kind nie. Maar hy heg waarde aan God se wil vir sy kind se lewe. En sy kind het dit vir hom kom sê, so hy sê, my kind, as dit is wat jy hoor by die Here, dan respekteer ek het gaan. Dit is 'n moeilike enetjie. Maar daar is nie sentimentele waarde aan wat ek wil hê nie. Ek heg waarde aan God se wil. En dan by die skrif, die eerste een wat Samuel bykom, is hy, dan sê die Here vir hom, nee, ek kyk nie na die ou lykie, ek kyk na die ou se hart. Nuwe lewe het uit te waai met hoe jy na mense kyk in hulle hart. En dis hoekom ons hou van hartsake praat, as die hart die reg is. Wanneer slegs daar waar nuwe lewe kan bloei en groei. Nie agteraf sake nie, hartsake. Nie sentimentele, God se wil. As jy met my, dit bring nuwe lewe, oh, fantasties. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 20 tot 25. Maar jy het Christus nie so leer ken nie. As jy ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig, soos die waarheid is in Jesus, dat jy wat die vorige lewenswandel, met ander woorde, ons het 'n nuwe lewenswandel. Die ou mens moet af lê. Hoe gaan hy koortjie nou die nuwe mens? Ja. Wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan en dat jy vernuwe moet word. Nou daai woordjie vernuwe sê nie jy moet nuut gemaak word nie, vernuwe. Tot jy eendag jou kop neer gaan sit, moet jy jou vernuwe in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Kom ons lees gou vers Efesiërs 5:21. Wie sê eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig? Twee beginsels. Wees waarheidliewend en spreek dit en skep 'n kultuur van verantwoordbaarheid. Baie belangrike beginsels as jy wil 'n nuwe lewe ingroei. Jy moet die waarheid lief hê, so jy kan nie leuns vertel nie. Jy kan nie nuwe mens word as jy leuns vertel. Jy het julle gesien in hy skrifgie sê Paulus, moenie leuns vertel, jy spreek die waarheid, maar nie net met God, nie met mekaar ook. En dan gaan hy aan en dan verduidelik hy in vers 5 vers 21, as hy aanlees, dan sê hy, en wees onderdanig aan mekaar. Met ander woorde, as ek 'n nuwe lewe in wil groei, dan moet ek verantwoordbaar wees. I must be accountable. En in alle eerlijkheid moet ek dit kan spreek met mekaar. Dis waar oor die skrifie gaan. Paulus praat in hy gedeelte baie oor jou mond en hoe jy moet pas op wat dit wat uit jou mond uitkom. Want het bedroef die Heilige Gees en het skend die onderdanigheid aan mekaar. Nou noem nooit op wat ek nou gaan sê, want dit is so belangrik. Wanneer ons praat van verantwoordbaarheid of accountability, dan eien ons aan mekaar accountability partners toe. En gewoonlik hoe ons het doen is, jy is bietjie langer by die Here, sê jy vat een wat nou net by die Here gekom het, dat is julle accountable aan mekaar. Nee? Maar wat eintlik gebeur is, die ou wat ons eintlik vir mekaar sê, die ou wat langer by die Here is, moet eintlik maar vir hom teach. Teach vir hom, jy moet hom nou coach. Dis nie accountability nie. Dis coaching en mentoring. Skrif praat hier van 'n kultuur van accountability, 'n kultuur van verantwoordbaarheid. Met ander woorde, 'n plek waar ek kan deel dit wat in my hart is, en dan kan almal saam met my in geloof daaroor staan, maar ek deel dit wat in my hart is op so 'n manier, dis die waarheid. En as dit die waarheid is, dan, as jy nog aanlees, hy sê Paulus, sing vir mekaar psalms, bid 'n sekere manier, nou kan ons saam bid daaroor. Maar ons sit met te veel Christene in die kerk van Jesus, hy wil nie sy hart deel nie, want al die ander mense is hier op sy vlakkie, of op haar vlakkie, julle is hier op my vlakkie, so ek kan nie my hart met julle deel nie. That's not accountability. Dis arrogantheid. Ons moet 'n kultuur van verantwoordbaarheid skep, waar ons onderdanig is aan mekaar, waar wanneer Sarah haar mond oopmaak, dan moet ek en sien, die Here praat nou hier met my. En as ek hier nou pas op, dan gaan hier iets met my gebeur. Nie, ek is die pastoor, en nou kom Sarah, luister Carlos, ons het een aan intercessie gebid, terwijl ons bid, sê Tannie Jenny, luister, ek voel net, ons moet hier in die saal kom bid. Toe sê ek julle, ons moet in die saal kom bid. Want ek hoor die Here praat. Daar is 'n kultuur van verantwoordbaarheid teenoor mekaar in die waarheid. Ons kan nie leuns vertel nie. Dit is so belangrik. Oef, kultuur, verskoon met julle. Ek sien nou, dit moet kultuur wees. Dit is kultuur, jammer. En jy moet die waarheid lief hê. Nie opinies nie, die waarheid. Weet jy hoe moeilik is om verantwoordbaar te wees met iemand wat jy die waarheid lief het? En nou hier kom die groot skok nou. Waar mense nie verantwoordbaar teenoor mekaar kan wees, kan hulle nie die Here aanbid nie. Ek weet nie wat hulle doen nie. But true worship only originates from that place of accountability. Maar waar daar 'n klomp leens tussen mekaar is, en ons kan nie openheid en eerlikheid, ek weet nie hoekom julle nog saam sing nie, sê Paulus. Want hy praat daarvan, dat julle moet psalms vir mekaar sing, pray for each other, julle kan gaan lees. Jy kan mos nie dit doen, as ons nie mekaar vertrou nie. En baie mense sê, ja maar Carlos, ek kan nie my hart deel nie, want ek vertrou mense moeilik wel, dis jou probleem. Jy moet dat deur werk, en leer om mense te vertrou. Jy moet dit. En ek weet, dis 'n issue in die kerk. Maar ek het hier saak aan my nie. Jy kan maar my goedjies verklap en vertel. But every word that comes from your mouth, you will be judged for that. As jy dit wil gebruik teen my, of van my, of ek weet nie. En hoekom Paulus praat van die waarheid en verantwoordbaarheid, en die kultuur, weet jy, as jy 'n kultuur van verantwoordbaarheid het, jy weet, ek praat gereeld met mense, dan sê hulle nou, buif, dis nou 'n voorbeeld, hoor. Nou sê hulle, hulle het gepraat van Hedde, en hoe hulle nou vir Hedde gebid het, maar daar kom ek gauw achter, hulle het eintlik geskinder. Hulle het eintlik sleg gepraat van Here, is eintlik skinder, maar dis nou onder die vaandel van ons het vir gebid. Ons het vir so ingestaan en ingetree, maar hulle het eintlik nou ek tel dit op want ek sien hier is ie 'n ware kultuur verantwoordbaarheid hier en dit word verskans. Dis 'n leen. Dis 'n leen. Waar mense in eenheid en 'n nuwe lewe groei en in daai verantwoordbaarheid en eerlikheid beweeg, kan ons belangrike besluite onder daai boom maak. Onder daai boom kan ek nou vir die drie tannies van Robertson stop en sê, tannie, julle weet tannie, hoe moeg is ek en Elmer nou. Ons is poot uit. Ons gaan op verlof, maar ons het net 'n tyd van rus nodig. Wil julle nie gou hier bidie? Nou is ek verantwoordbaar. Daar is 'n plek waar ons verantwoordbaar is teenoor mekaar, maar daar is 'n plek waar jy ook dieper intieme 1-tot-1 goed. Maar baie mense skuil daar agter, want hulle wil nie werklik in eerlikheid verantwoordbaar wees in die groepie. Is trots. En ons kan nie die Here so inbid nie, julle. Sê hulle met my, daar kan nie nuwe wyn kom in hy nuwe wynsakke nie. Dis so belangrik. Dat ons dit leer reg kry. Want is God se hart. Dis God se hart se punt. Verstaan julle? In ander woorde, ek bid na God deur middel van die Heilige Gees se leiding in die naam van Jesus. Hulle al drie weet. Ek sê nie vir Jesus iets laat God nie hoor, hoor. Nou hoor God nie. Ek weet. Dis 'n oopheid. O mense, mense, dis sulke elementêre goedjies. Maar weet julle, dis hier hoekom klomp mense net stry in onenigheid het. Regtig. Sulke eenvoudige goedjies wat ek deesdae mense in die oë kyk en hulle hoor praat. Jesus, daar wil hulle nou vir my tap. Weet julle wat se tap? Raai ons so tap. Hulle kan nie stil staan nie want hulle is so boos. En al wat ek net sê, ouens, ons moet nou oor die goed praat hier. Want jy nou op pad is, jy weet, in die wil hulle gesig trek. En ek kry gereeld, ek het sommer hier een nag gehoor van flippen, net die, jy weet, en toe sê een hier uit. Ek praat nie eerlik met julle. Maar dis sulke elementêre goedjies waar mense nie nuwe lewe kan sien nie. En ek het nou die dag vir die leiers sê, mense, asseblief, as het kom by die nuwe lewe en wat God van ons verwag in terme van verantwoordbaarheid en waartoe ons op pad en wat die Here nou in jou lewe en in my lewe doen, ons lek niemand meer nie. Ons vra een keer vir 'n ou, wat het die Here vir jou gesê oor die kerk en oor die klein groep, waar moet jy betrokke wees? Wat is jou hart? Gaan jy afstaan van jou verkeerde gewoontes? Ek praat nou van mense wat lang Christen is en as hulle nie wil hoor nie, dan stap ons weg. Want ek gaan nie meer mense counsel en met hulle praat wat nie eintlik na die Here wil luister. Wat ek kan nou nog sê, tannie Mariet? As jy mos nou nie wil doen wat die Here van jou verwag nie, wat moet ek nou nog vir jou sê? Ek kan mos nou niks by sê nie. Sê ek los vir jou daar. En dan moet jy met die Here gaan uitredeneer. En deesdae praat ek nie meer oor die sake om dit, want daar is soveel mense, jy weet, as dit by verantwoordbaarheid kom, ja, my pa was dit, en my ma was daai, en daar is 'n plek vir dit, hoor gou my hart, ek respekteer dit. Maar nou praat ons met Christene wat lank dieselfde ding, ek sê net, nee broer, wat ek optel is, jy is heidiglik onbeskof met jou vrou. So, omdat jy onbeskof is met jou vrou, moet ons nou daaroor praat. Ja, maar ek het stres. Sy verstaan nie, ek sê nie, ek verstaan nie druk in hy, maar wat gaan ons maak oor jou maniere? Kom, ons praat eers oor jou maniere. En is daai tye wanneer ouens vir my kwaad raak. Want wie gee vir my die reg om vir hulle dit te sê? En dan weet ek, jy het nog nooit geleer om verantwoordbaar te wees nie. Jy het maar nog al die pad jou eie ding gedoen en nou wat iemand die waarheid vir jou in jou oë sê, nou, moonwalkers, Michael Jackson. Jy het nooit geweet ek kan moonwalk nie. Dit raak natuurlik bietjie moeiliker. Dit raak al moeiliker. Job 40 vers 1 tot 5. En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die almagtige toos. Stop net gou daar. Maak geswart. Net die konteks. Julle weet hoe God vergadering hou met almal die hemelse wese en dat kom Satan in. Hy is ook deel van die vergadering. Hoekom God hom in die vergadering toelaat, weet ek nie. Ons maar eendag vir God dit vra. Ek weet nie, maar hy is ook daarna, vra God van waarvan af kom jy? Hy sê nie, dat praat hulle oor Job. En dan vra Satan, en hier kan ek miskien nog eendag kom preek, maar Satan vra vir God, dien Job jou vir niks? Wat Satan eindelijk vir God vra, Job dien jou, want hy het eindelijk versteekte motieve. Sodat ek aan hom raak, hy gaat sy versteekte motieve uitkom, maar in elk geval. En of het nou Job is, wat elke keer namens sy kinders offerandes gee, daar is sekere goed wat jou kinders lief self moet doen, jy kan nie namens hulle doen nie. En of het nou Job is wat sê, my grootste vrees het waar geword, your biggest fears will become true if you ponder it. Klomp goed wat ons nog aan praat, maar nou sê God reg, gaat verwoes, nou saai verwoesting. Sy kinders sterf op 'n streep al 7, hy verloor alles. Nou sit hy, hy is nou bedroef. Maar skrif sê Job aan bid God. Jy kan gaan lees. Nou kom Satan weer terug in die vergaderingkie, nou vraag die Here weer van op hulle, nou sê hy vir God, luister, laat ek aan Job self raak, nou sê God is raad, jy kan aan Job raak, mag hom net die dood maak, nou raak God me laat. Dis interessant, ach Job, nou raak Job me laat. Nou dis interessant, Skrif sê, toe sy vriende nader aan hom kom, toe het hulle hom herken nie. Job se siekte het hom gedisfigure. Hy het geswel. Daar is 'n hele paar plekke in skrif, wat hulle sy siekte beskryf, nie as 'n patologie, maar poëties. Nie medisy, maar hy kan daarvan het aflei, dat hy, een van die kenmerke van die siekte maasel, was Job se asem het gestink. Jy kon nie naby hom kom nie. Die ander ding wat jy wil, he was disfigured. Hy was vermink. Ons leer ook af, dit moes baie gejuk het. Die siekte wat hy gehad het, want hy het een potskerf gevat en het my gekrap. Skrif beskryf ook die sere droog geword en dan weer nat. So dan moes, jy weet, pas uitgeloop het. Maar dis nou Job se feit. Hy sit nou daar, in sak en as. Hy huil. Nou lees ons. Vervoors kom, nou saam ons nou die debat, nou die, ek hou van die ook, ek het dit nou ook raak gelees. Job se vriende herken hom nie, nou kom hulle na hom toe, nou sien hulle, nou huil die man. Jy sê, dis nou groot huil. En nou na hulle klaargehuil het, sit hulle vir 7 dae, en hulle hou hulle mond, Job en sy 3 pjalle, nou sit hulle allemaal, vir 7 dae praat hulle niks, dit sou bykie moeiliker gewees het vir die dames, want hulle sou haar oor wou praat, maar die manne kry het recht, ons manne kan so sit jong, daar kyk is mekaar se, ja, en dan wil die vrouwens altijd weet, nou wat het julle vir mekaar gesê? Nee, die meeting was goed. Wat het julle vir mekaar gesê? Nee, hy het dit gesê, toe sê ek dit, toe verstaan ons mekaar, dis goed. Nou het julle oor dit en daai gepraat? Nee, ons het net die nodige gesê. Maar nou sê die manne, 7 dae sê die manne vir mekaar niks. En dan gaan die rest van die boek gaan oor die debat van die lewe. Hulle is nou baie filosofies. En dan, God, Job bevraagteken baie goed, en op 'n kol openbaar God om aan Job, en nou sê God vir Job dit. En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die almagtige toos. Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek u antwoord? Dis so mooi, ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie, jaar tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. Gooi die beginselkie daar, erken jou kennis, wysheid en verstand is besver. Wees dus leerbaar as jy wil nie trak as dit by God kom. Mense, God weet alles. Ons kom te veel op 'n plek waar ons dink ons weet meer as hy. En dis hoekom Job en sy vriende vir God soek en bevraagteken het, maar God sê, luister, wil jy nou met my twis? Job, wil jy nou met my twis? Jy weet, nou kom Job tot op hy punt. En dan laastens, het raak nog moeiliker. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daarsonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor toch, en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Hoor nou wat sê Job, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou het my oog gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. As jy wil groei in die nuwe lewe, moet jy erken dat God soewerein is. Leer ken God in jou soeke na die lewe tydens jou uitdagendste tye. Wat beteken het God te soewerein? God het niemand se hulp nodig en hy hoef hom aan niemand te verduidelik wanneer hy sekere dinge toelaat en sekere dinge besluit. Die hele boek van Job gee God nie vir Job die rede hoekom dit met hom gebeur het nie. God sê nie vir hom dit nie. Dis die moeilikste van alles. Om nie God te bevraagteken as jy nuwe lewe wil hê nie. Jy kan met hom gaan praat oor jou emosies. Maar ons moet toch so versigtig wees dat ons hom bevraagteken en vir hom wil sê hoe hy die dinge moet doen. Maar wanneer jy wel in daai tye is, kan ek jou beloof wanneer dinge so donker is, dan leer jy God ken. Dan is dit nie meer, ek het gehoor iemand sê dit van die Here nie. Nou kan jy God ervaar in jou diepste donker. Dit is nie lekker. En is belangrik dat ek het vandag vir julle moet sê. Om op daai plek te kom waar jy nie antwoorde het vir waar jy nou is. Maar jy moet God se mense en jy moet God self vertrou. En God sê vir jou, as jy reg, ek gaat nou vir jou vraag vir en dan moet jy antwoord. En as 'n spesifieke manier hoe God begin, God praat oor die diereryk en dan praat God oor die natuur. En as redes hoekom God daar oor praat, ons kan lang daar oor gesels. Oor die reen, as klomp goeikies met God, ons het net die antwoord in die Here. Maar as jy die Here wil leer ken, dan gaan ek en jy, ons gaan moet besef, God is soeverein, hy hoef hom nie aan elkeen van ons te verduidelik. Hy hoef nie. Hy sê vir Job, wil jy met my twis? So, dis die uitdaging van die nuwe lewe. Ek is mal oor die nuwe lewe. Ek verstaan nie alles van die nuwe lewe nie. Vir waar ek en my vrou nou huidiglik in ons lewe is, ek sal vir jou sê, is daar soveel dinge wat ons net vir God moet sê, God, ons vertrou nog steeds vir u. Ek kan nie links of rechts sê nie, Here, maar ek weet net, waar ek nou is, moet ek wees, en wat ek nou doen, moet ek doen. Ek het nie al die antwoorde nie, Here, maar ek weet net, u woord sê, u woord is 'n lig en 'n lamp. U wys vir my waar my voetjies nou moet stap. En U wys 'n stukkie van die pad. Die res is donker, maar ek bly. Ek kom weer terug na my vraag toe aan die begin. Moet jy hier wees of moet jy nie hier wees nie? Moet jy aanbeweeg? Gaan jy aanhou klaar? Gaan jy werk in dit wat jy mee sukkel of gaan jy ander mense elke keer blameer? Gaan jy elke keer jou man skuld gee of gaan jy elke keer jou vrou skuld gee? Wil jy deur jou offense werk of wil jy nie? As jy nie wil, jy moet nie ander mense se tyd morsie. As jy nou in 'n situasie waar jy weet alles is buite jou hande, en is moeilik om vanoggend daai ding te sê, Here, U is soewerein. As jy nou in so 'n situasie, en alles wat nou om jou gebeur, is jou skuldie. Miskien is daar oor jou ook vergadering gehou. Ek kan nie sê nie, ek weet nie. Ek weet nie. Is dit verbasie nou? En dan meer belangrik, vir waar jy ook al nou is. Is daar regtig nuwe lewe in jou?